Alahady 6 telo ambin'ny folo sy roa arivo. Alahady manaraka ny Pentecoste, izay antsoina hoe alahady ny Trinité. Ankalazana an'Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Alahady natokany sinodam-pahatany Antananarivo andrefana, ho fionam-benin'ny Estike faritra Tsinanana, izay efa nanomboka hatrin'ny omaly ariva alina tontolo hifarana amin'n'ity fanimpom-pivavahana ity. Alahady amaranantsika ihany koa ny lohahevitra hoe mampana tena hery ny tompo. Ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Eto am-piandohana dia miarahaba ny Estike rehetra nanatrika izao fotoan-dehibe eo amin'ny fiainan'ny Estike sinodam-pahatany izao a, ho tanora anana hery ao amin'ny tompo tokoa anie a isika. Tsy adino ihany koa ny reny rehetra nahatratra ity andro atserovana ny reny rehetra ity, hitombo finoana, hitombo hery avy amin'Andriamanitra, hoe ho reny a sa hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy a amin'ny androm-piainany rehetra. Iompana ao amin'ny tanora ny afatry ny tompo androany. Firy taona moa no atao hoe tanora? Misy ira izay a manamarika io taona ny hatanorana io, 7 à 77 ans. Ny antitra eto zao a 20 taona de i Mosesy zany. Motsy te ho tanora foana ve isika? Tezitrery isika rehefa hoe atao hoe antitra, amboarina daholo zao fiesika rehetrarehetra izao mba tsy hidirana amin'izany fanterana izany. Ny tompony andraikitra atao amin'ny sampana tanora kristianina no latsaky ny 50 taona, fa ny mpiambana rehetra ho ao anatin'izany sampana tanora kristianina zany a tsy voafetra ny taonany. Dia izao tsy ho tanoran'i Jesosy daholo ve isika izay manatrika eto androany? Tsitsatsitsa tsy aritra ihan'izany ry havako. Fa ny bokyny Deuteronomia toko faraiky amby 30 raisiny amin'ny 1 ka hatramin'ny 8 no akana ny afatry ny tenin'Andriamanitra anio. Ka ny 5 no amatsiana izany ndray a ao am-potsika. Manao hoe mahereza sy matanja, aza matahotra namanay azy, fa Jehovah'Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao, tsy andao anao na afoy anao izy. Ny hevi-dehibe amin'izany dia hoe ny toky omen'Andriamanitra ho an'ny olona. Ny toky omen'Andriamanitra ho an'ny olona. Zanakevitra anankiroa no anazavantsika izany. Ny toky omen'Andriamanitra ho an'ny olona dia mandray tso-drano ho an'izay rano. Ny 5 no anankinantsika izay. Ary ny zanakevitra faharoa dia hoe ny toky omen'Andriamanitra ho an'ny olona dia hoe tsy mahafoy a izay no fidiny any tompo. Ny tapany bia amin'izay 5 izay any no anakinantsika izany. Mialohany hidirantsika amin'ireo zanakevitra ireo nefa dia ndeha ho jerentsika fohy a ny tontolo ny boky ny Deuteronomia ity. Teny grika ny teny hoe Deuteronomia, lalàna faharoa no dikany. Famerenana ny filazana ny faneken'Andriamanitra amin'ny Israely olony izany. Ny toko faraiky amin'ny 30 izay anakinana ny afatry ny tompo eto anio a dia ny fiantsoana ny Josua hanoy ny asan'Andriamanitra izay nataony Mosesy. Toky omen'Andriamanitra ho an'ny olony, tso-drano ho an'izay iraina, mahereza sy matanja, fa Jehovah'Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao. Tamin'ny fotoana manahoana no nitenena ny tompo izany eto? Rehefa avy nandray ny fanahy masina dia nomeny hery ary hery avy amin'ny fanahy masina izany a no raisina. Rehefa feno hery dia nomena andraikitra. Ny andraikitra omeny ny tompo a eto dia natsoina ho hiraka hitory ny filazantsara, anafaka ny olona ho amin'ny famonjena. Ny perikopa 3 anovakina teo dia manamarika izany fiantsoana sy fanirana Andriamanitra izany. Raha nanaraka tsara ny fivakin'ny teny isika tany amin'ny bokin'ny Lioka dia nanirana ireo fitopolo ialohan'ny Jesosy. Tany amin'ny bokin'ny Kolosiana izay vonaky teo ihany koa, ny amin'ny Epafra andraisan'ny olona tao Kolosy ny filazantsara sy ny asan'ny fanahy masina. Ary eto amin'ity Deuteronomy raiky amby telopolo ity dia ny niantsoan'Andriamanitra sy nanirahan'Andriamanitra ny Josoa handimby an'i Mosesy izay efa antitra sy osa ka tsy afaka hanohy ny asany intsony. Ho hiraka hanafaka ny Israely. Teo anatrehan'izany andraikitra natolotra ny Josoa izany dia feno tahotra izy. Mbola sarotra tamin'ny Josoa ny fitarihana ireto zanak'Israely reto a hita ny onin'ny Jordana mba ho any amin'ny tany Kanana izay hitantsika teo amin'ny andininy fahaenina fahafito fahavalo teo. Ary mety ho sarotra noho izay niatra tamin'ny Mosesy aza ny anjoa any Josoa satria firenena maro no tsy maintsy ho tafiana mba hahazony ny zanak'Israely mipetraka soma tsara eo amin'ny tany dia ilay tany ny teny fikasana. Tamin'izay indrindra no nanomezan'ny Mosesy toky sy antsoka tamin'ny Josoa mba tsy hatahotra fa hahery sy hatanjaka hatrany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Toky fa toy ny nandringanan'i Jehovah ireo fahavalo tany aloha no tsy maintsy andringanan'ny fahavalo avy ihany koa. Hitantsika eo amin'ny andininy fahaefatra izany. Amafisin'i Mosesy fa mitazona ny teny nataony Jehovah Andriamanitra ny tsy maintsy hitoeran'ny firenena voafidiny ao amin'ny tany izay efa nianianany tamin'ny zanany omena azy olovany. Ny andininy fahafito no mampita izany. Napita ny aizatrany tamin'ny Josoa i Mosesy eto ny ainany teo aloha fa niarana andeha tamin'ny tokoa Jehovah. Fa misy kosa nefa nitoetra takiana amin'ny Josoa mba handraisany marina izany toky sy tsodrano omen'Andriamanitra azy izany. Misy toetra takiana tamin'ny Josoa teo raha te hahazo an'izany toky a sy tsodrano avy amin'Andriamanitra izany izy. Ny voalohany amin'izany dia ny fahatokiana sy ny finoana fa avy amin'Andriamanitra ny hery ary Andriamanitra no hiady amin'izay zavatsarotra lalovana rehetra mba hazahoana fandresena. Tokony ho afaka nitahotra ao amin'ny Josoa raha tena manana fahatokiana fa Jehovah'Andriamanitra ny miara-mandeha aminy. Mampahery mandrakariva ny tompo amin'izay manaiky rano. Mampahery mandrakariva ny tompo an'izay rehetra manaiky rano. Ary faharoa, na dia nomena hery sy fahefana hitarika aza Josoa dia tsy mba nirehareha toetra niavaka fa lehilahy sahy sady be herim-po, nanaiky fandaminana, nanaiky nandray andraikitra izay nomena azy a tamin'ny fanetrena tokoa i Josoa. Tsy mba toy ilay fitopolo lahy tony irehare fatratra fa nanaiky azy ny demoni, nanaiky azy ny satana, tony hevitra fa noho ny herin'ny tenany sy ny fahamarohany no nandreseny an'ilay satana fahavalo. To takona ilay hery avy amin'Andriamanitra fa nandeha tamin'ny hafanam-po, nandeha tamin'ny hafanam-po fotsiny ihany. Ary dia nanarin'i Jesosy tamin'izay fotoana izay a ho Jesosy hoe kanefa aza mifaly ianareo satria nanaiky ianareo ny fanahy, izany hoe aza mirehareha fa aoka ho Jesosy, ilay anaran'i Jesosy no horehary anareo. Any amin'ny Lioka toko fahafolo a ny andininy faharoapolo a no nanamarika izay. Ary fahatelo, olona nanam-pitiavana Josoa, nanana fitiavana hamonjy ny hafa, nanaiky a na dia sarotra aza ny asa nandrana azy, nanaiky handimby ny asan'i Mosesy na dia mbola tsy nataony aza izany. Fitiavana hamonjy ny hafa. Ary ny fahefatra, nanana fiainam-bavaka Josoa. Azo takariny eto izany fa noho ny finoana sy ny fatokinan'Andriamanitra tao anatiny ary dia nanana toetra nampiavaka azy ihany koa izany a arak'izay hitantsika tany amin'ny Kolosiana toko voalohany izay nivakina teo. Nanana fiainam-bavaka, ny fampivavaka. Saika hita teo amin'ny Josoa avokoa re toetra ireo ka nandraisany tsodrano avy amin'i Jehovah hoe mahereza sy matanjaka. fa dia eo andriamanitra no miara mandeha aminao. Fa ngai izay ihany tokomena andriamanitra ny olona tsy andaona mahafoy anao izy. Izay diratsika amin'ny zanakevitra farosahady. Raha ny tantara eto amin'ity Deuteronomy fa toko faraika amin'ny telopolo ity dia tsy maintsy hisaraka amin'ny olona izay nitarihany ny Mosesy. Satria efa antitra, efa osa, efa 20 taona. Anisany nahavery hevitra ny vahoaka izany. Satria handao azy i Mosesy izay notendrena hitarika azy. Eo indrindra nefa no anehoan'Andriamanitra ny heriny. Andriamanitra tsy mba toy ny olona ka handao. Andriamanitra mihitsy no hiarandeha tamin'ny olony ka tsy tokony anapanahina, tsy anana fanahina eo anatrehan'ny fahavalo. Andriamanitra tsy mahafoy ny olona handao azy. Tsy maintsy ataony ny teny nampanantenainy. Izany no tokomen'Andriamanitra ho an'ny olona sy tsodrano ho an'izay manaiky ho irainy. Tanteraka tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israely izany. Ka nahatonga ny Josoa ilaza hoe fa raha izaho sy ny ankohonako dia anompo an'i Jehovah izahay. Teny mamy, teny azo antoka, tao teny iramboady nataon'i Josoa teo anatrehan'Andriamanitra izany. Any amin'ny Josoa toko fahefatra amby roapolo andininy fahadimy ambin'ny folo. Riavana malala. Mosy tandindo ny fiainan'i Jesosy Kristy sy ny toetrany no hita teto amin'ity Josoa ity. Na dia taty amin'ny testamenta taloha aza no nisehon'ny tantara. Ny fampahirezana nomen'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy teo ampanaovana ny hiraka na ampanaovana ny rainy azy. Hamonjy izao tontolo izao. Dia Jesosy Kristy nakato sy feno fahatokiana rehefa niraina. Nanana finoanan'Andriamanitra tanteraka. Ilay nanetry tena fa tsy mba nirehare. Ilay tsy mba natahotra fa nanana fahasahiana. Ilay nazoto ny vavaka sy niaritra ny vavaka mandrakariva teo amin'ny fiainany. Fanilo miampita ho antsika izay vao avy nandray ny fanahy masina tokoa izany riavako. Fa raha tena niherin'ny fanahy masin'Andriamanitra tokoa no miasa ao anaty dia sahoiraka solon'ny Kristy amin'izay hatao rehetra. Riavana malala ao amin'ny tompo. Ry tanora kristianina, zandry malala an'i Jesosy Kristy. Te haniraka anao indray. Te haniraka anao ny tompo mba hamonjy ny hafa. Koa mandehana amin'izao herinao izao. Eo ambany fitarihan'ny herin'ny fanahy masina. Taterao ny hiraka na mission atolotr'Andriamanitra ho anao. Fa ny olana andray hery avy amin'Andriamanitra dia mandray ny herin'ny fanahy masina koa. Ka tsy hikombona fa mivelona sy mivelatra ka manana fahasahiana hijoro hiteniny tsirariny anitsy ny diso hiala amin'ny fivavahana tao marina nefa diso izay miha mahazo vahana eto amintsika ary dia ny tanora indrindra no voataona ao anatin'izany arak'izay voambara tao anatin'ny 5 minitra ny tenin'Andriamanitra teo. Misy ny club satanika, misy daholo zaza rendrarendra samihafa isariana ny tanora. Dia izao isika izao no antsoin'Andriamanitra hanafaka ireny voagejan'ny satana ireny. Tsarovy fa ny fanahy masina dia tsy mitondra ho amin'ny tsy fahombiazana fa ho amin'ny fandrosoana hatrany. Ny olona manana ny fanahy masina, olona manana fasahina hijoro amin'ny fahamarinana dia ilay fahamarinan'Andriamanitra izany. Mametra-panontaninanao ary ny tenin'Andriamanitra androany hoe vao avy nomena ny fanahy masina ianao ka tena hiasany izany fanahy masina izany tokoa ve? Fa raha tena manana ny fanahy masina ny olona dia ny fitombony amin'ny asa fanompoana dia ilay asa fanomponan'Andriamanitra sy ny fitoriana filazany tsara amin'ny fotoana rehetra no ataony sy tanterahiny. Tsy ho be fanahiny, tsy ho mpanakorotana na hitompo teny fatatra, tsy hifandrombaka andraikitra fa anaiky ny rafitra sy ny fandaminany fiangonana ka anaika ahitin'ny fanahymasina ary anaja ny antom-pisihana ao amin'ny fiangonana izay misy ny tsirairay. Ny estekesino da partany manatrika eto. Mba tena fantatrareo ve ny antom-pisihanareo amin'ny maha estekehanareo ao anatin'ny fiangonana. Fantatry ny fiangonana ve ny antony nandrenana izany sampanataon'ireo kristiana izany ao anatin'ny FGKM. Anjaratsika ny mampiseho sy mampianatra izany afatry ny izany maha estekehantsika izany. Anjaratsika ny mampianatra mba ho fantatry ny fiangonana. Mba tsisian'ny fifandrimbana andraikitra fa samy anaja ny antom-pisiany avy. Estekehanao fehezitsara ny maha estekehanao. Tsy mora. Tsy mora ny asa mpanaovon'ny tompo eto. Tsy mora kanefa mbola toky hatrany omeny ianao. Atolony hoe mahereza, mahatanja, aza matahotra na manay azy. Fa Jehovah'Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao. Tsy andao anao na afoy anao izy. Eto ampamarana. Te hitodika kely amin'ireto sampana tanora kristiana eto Parbe famonjena ireto aho. Nanahoana ny tebiteby teo anatrehan'ny fikarakarana izao fandraisam-bahiny izao? Sahirany ery mipirao ny izy tekena nahatsina anay tao amin'ny sinoda partany tao. Sahirana ampikambana. Rehefa nirahan'i Jesosy Kristy anao ny asany. Kanefa tsy tsapanareo ve fa anisan'ny nomeny tompo anareo koa hitsodra an'izay nomeny an'ny Josua io raha nanaiky ny rana ianareo? Tsapanareo ve izany? Asa sy baiky ny tompo ange izany hoe mahazo to mandray vahiny. Asan'ny tompo izany. Misaotra an'Andriamanitra. Ary misaotra ny mpitandrina sy ny fiangonana eto Aparbe famonjena. Manana tanora endry ianareo. Mandray andraikitra. Ary amin'ny manaraka mbola iverineto ny estekesina dapartany. Sa tsy izany? Ary ho an'ny tanora isampitandremana izay manatrika eto. Mahazoto sy mahereza amin'ny asan'ny tompo. Aza mahafoy ny fiombonana tahaka izao. Tamin'ny hafa mba hahita. Fa tsara ngeny manao ny asan'Andriamanitra. Tsara ny fiombonana. Tsara ny asa iombonana tahaka izao. Ary farany mandeha anaraka ny fanahy. Dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo a. Dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Ho tanora mivavaka. Ho tanora miasa. Ho tanora mandroso tokoa ny isika amin'ny asa fitorianan'ny filazantsara. Ka ho tonga ho fianarana ho an'ny mino. Amin'ny fiteny. Amin'ny fitondratena. Amin'ny fitiavana. Amin'ny finoana. Ary amin'ny fahadiovana. Ho an'izay nanatrika teto. Tamin'ny fampianaran'ny pastera Omaly. Dia ilay ratsan-tanana dimy. Nomeny tompo anao izany. Koa mahereza. Matanja. Fa Jehovah'Andriamanitra no miara-mandeha aminao. Tsy andao anao na afoy anao izy. Ary mbola mampana tena hero anao hatrany. Ary mbola tokony omeny. Fa ihoatra noho ny mpandresy isika. Amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy. Tia antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.